Herätys ja Mikael Juntunen.
Joo, 7:07 kello. Radio Dayta kuuntelet, Mikael täällä ja aamuvieraana niin on, tähän pitää nyt taittaa aika pitkä lista, sairaanhoitaja, opettaja, aikuiskouluttaja, evankelista, laulaja, lauluntekijä, Minna Rissanen, huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuliko kaikki?
Joo. Ollaan hiljaa.
Haluatko vielä joskus tuo listaa niin kuin lisää?
No,
ootko ajatellut?
Mä en oikeastaan, mä otan niin kuin tämän elämän sillä lailla vastaan, kun se tulee, että mä teen sitten kaikkea, mikä sillä hetkellä tuntuu, että vau, tämähän on.
Niin, tähän pitäisi laittaa tietysti vielä äiti ja mitä kaikkea siihen. Niin kuin.
Joo, kyllä, ja vähän runoja rustaan ja kirjoittelen ja kova käsityöntekijä ja tuollaisia kaikki luovia juttuja.
Joo. Sä oot niin kun tuossa puhuttiinkin ennakkoon tuossa noista kirjoista, niin sä oot siis tällä hetkellä voit tituleerata niin kuin esikoiskirjailijaksi.
No niin, se on ollut aika pitkä. Se on ilmestynyt se kirja 2011, että tässä on ollut pitkä esikoisena.
10 vuotta.
Mm, kyllä.
Olisiko siitä aika nyt jo päästä eroon sitten?
Ois ja on hankkeitakin.
Niin. Mm. Joo. Mä luulen, että sä oot sellainen ihminen, että sulla on vähän hankkeita siellä ja täällä.
Tuntuu.
Vai oot sä sellainen?
Oon mä.
Mutta niin. Mut sulla on ollut elämässä hetkiä, jolloin niitä on enemmän sammuteltu paloja, kun ei ole paljon hankkeita ollut.
Joo, mun elämässä on ollut se vaihe, kun mä oon saanut ymmärtää, niin kun, että musta ei ole mihinkään, että mä oon täys nolla. Mm. Ja että mä oon aika säälittävä ja tyhmä ihminen, että siitä sitten on kasattu riekaleet kasaan ja on sen jälkeen ajatellut, että elän ihan kympillä.
Mm. Minna Rissanen, me puhutaan tuosta asiasta vähän myöhemmin. Tämähän on asia, josta ei oikeastaan millään tavalla, sä kierrät vaan niitä asioita, sä et oikeastaan niin kuin pääse eroon koskaan.
No en varmaan
siitä,
tavallaan.
Siitä, mitä se on, en mä tiedä, ei kai sitä tarvii halutakaan.
Ei, mä oon huomannut, että se on mulle voimavara itse asiassa, niin. Jopa nykyisessä työssä.
Sä oot mitä olet ja,
niin.
Ja se oppi, mikä on tullut, osa on tullut veristen kantapäitten kautta, mutta siitä on näin jälkikäteen ajateltu, että ei voi olla mitään muuta kuin hyötyä.
Mm, näin se menee.
Mm. Mm. Hei, sanoin tuossa, että sä oot musiikki-ihmisiä ja teillä on varsinainen musiikkiperhe, että teillä on varmaan semmoinen niin kuin musiikkijoulu tulos. Onko?
Onko
teillä paljon musiikkia?
No on siellä musiikkia ja meillä oli joulukonsertti nyt lauantaina kotiseurakunnassa.
Teillä?
Joo, meillä.
Teillä?
Joo.
Sinä ja miehesi ja?
Mieheni ja sitten musikoita.
Mm.
Muitakin meidän seurakunnasta ja ulkopuolelta myös.
Joo, se oli siis Porvoon helluntaiseurakunnassa.
Kyllä.
Se on sun kotiseurakunta.
Joo, siellä jodlattiin.
Joulujodlaus. Taisi aika hyvä ensi jouluna. Joulujodlaus 2022.
Lähtisiköhän Antti Messiin tähän jodlaukseen?
Varmaan lähtee. Toi on aika hyvä. Sitten otatte Jukin välipakka voi tulla oikeasti jodlaamaan.
Ihanaa.
Se on ihan mahtava.
Joo.
Siitä tulikin mieleen, että pitäisikö yrittää vielä ennen joulua saada Jukilta joulujodlaus tänne studioon. Mutta hei, ennen kuin mennään tuohon sun hienoon kappaleeseen, jonka sä teit, niin meidän aamun kysymys käsittelee sitä, että tällaisia niin kuin joulutraditioita ja käsittelee vähän sitäkin, että kuuluuko Radio Dayta, mutta puhutaan siitä traditiosta. Mitä ilman ei tule joulu?
No tänä jouluna mä oon päättänyt säästää itseäni niin, että mä oon tilannut jouluruuat aika pitkälti niin kuin valmiina.
Aha.
Meen ihan vaan risteyksen yli ja meen hakemaan toiselta puolelta sieltä sitten lounasravintolasta ne valmiina, mutta yksi on, mitä ilman lapset ei suostu olemaan, ja se on mamman porkkanalaatikko, joka on tänäkin jouluna siis tehtävä.
Okei.
Ja mä en tee sitä riisiä, mä teen sen mannaryyneihin, ja siitä tulee semmoista aika pehmosta. Niin
se on parempi.
Se on parempi.
Joo.
Meidän makuun.
Eli sä teet vaan nyt sen porkkanalaatikon? Ja paistat kinku?
En paista sitäkään.
Okei.
Mutta voi olla, että koska aina mä oon semmoinen, että no sit kun ei tarvitse tehdä mitään. Mä niin kuin inhoon semmoisia listoja, varsinkin jos mulla on ollut niin kuin paljon töitä ja paljon kaikkea. Niin sitten kaikki semmoiset työlistat, niin mä oon, että ei, nämä on hävitetty. Mutta sen jälkeen kun pöytä on tyhjä, niin taas voi keksiä, että aah, mutta kyllä mä varmaan sen. kun sehän tulee sitten vaan spontaanisti.
Mutta tiedätkö, meidän niin kuin perimässä on Minnarissanne semmoinen niin kuin jollain tavalla, mä sanoisin, että se on jopa niin kuin nolouteen asti menee sen, että perheen äiti, se on jo vähän huono äiti, jos se ei tee niin kuin valmista joulua itse.
Niin on.
Vai onko me päästy jo eroon
siitä? Kyllä mä luulen, että me pikkuhiljaa ehkä aletaan siitä pääsemään. Tietysti sitten on niitä jouluihmisiä, jotka niinku haluaa sen kaiken laittaa, ja siitä tulee sitten siitä tunnelman, kun on saanut rääkätä itsensä hapoille.
Loppuunsa.
Sitten voi levätä koko joulun. Mutta
mutta oletko kuitenkin pohjimmilta sellainen?
Jouluihminen.
Jouluihminen ja...
Mä oon ennen ollut ehkä enemmän, että mä en tiedä, mitä tässä on tapahtunut, että se semmoinen kaikkinen hössöttäminen ja semmoinen ehkä vähän on niin kuin hämärtänyt tätä. Mulle on ehkä niin kuin tärkeintä päästä vähän rauhoittumaan ja lepäämään. Ja hyvät joululaulut, kynttilät, suklaata, hyvä kirja. Siinä ne mun joulun.
Villasukat jalkaa
ja villasukat puikot kädessä.
Semmoinen aika oleellinen hetki joulussa on se, kun se lahjahässäkkä ja ruuat on syöty, lahjat on jaettu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Niin mitä sen jälkeen sulle tapahtuu?
Sitten mä varrellaan.
Niin, laitat sä just sukat jalkaan ja
joo,
se kirja käteen.
Joo, tai... sitten mä tiedän, että nyt ei tarvi mitään. Mm. Se on oikeastaan se paras.
Osaat sä olla, niin kun... tämä vähän klisee, mutta armollinen itsellesi.
Kyllä mä oon näiden vuosien aikana, niin kun on ollut elämässä niin paljon, niin sitä on pitänyt opetella, ja se on oikeastaan niin kuin ainoa vaihtoehto, miten tässä elämässä jotenkin jaksaa. Mm. Että en mä niin kuin, mä muistan aikanaan, kun jotain puhetta valmistelin naisten päiville, ja siinä puhuin jotenkin voimista, että miten ne voimat on niin rajalliset, ja löysin sitten semmoisen jutun netistä, missä joku 92-vuotias mummo oli kuolinvuoteella todennut, että hän on siivonut elämässä ihan liikaa. Mä ajattelin, että toi on hyvä elämä, toi on viisautta, minkä mä nyt koppaan tältä vanhalta rouvalta, että mitä ei kannata liikaa siivota.
Nyt mä en ainakaan tohon kompastu.
En, ja en ole kompastunut. En tiedä sitten, mihin muut kompastuu, kun tulee meille kyllä.
Niin.
En.
Joo.
Et täytyy niinku jotenkin... Kaiken ei tarvitse olla priimaa, kaiken ei tarvitse olla täydellistä, kodin ei tarvitse koko ajan olla ihan täysin puhdas ja vireet, eikä munkaan tarvitse koko ajan olla niinku, koko ajan niinku ihan niinku sitä parasta minua.
Niin, koska me ei olla.
Ei olla. Ja meillä on reilu peli esimerkiksi puolisoni kanssa, että mä voin ihan hänelle sanoa, että tiiäks, nyt mä en jaksa yhtään, että mä jaksaisi jutella. Mutta nyt mä tarviin sen, että nyt mä vaan oon.
Historia opettaa. No, Minna Rissanen, sä tekasit hienon kappaleen, no, hienon laulun.
Se ei ollut ihan tekasemista, kuule Mikael.
No kerran.
No tämä itse asiassa tämän joulukappaleen nimi oli varmaan jo 2014 mulla pöytälaatikossa.
Ai, samalla nimellä?
Joo, kun kaikki alkaa pojasta.
Okei.
Okay. Ja ei se niinku... Ei se sitten liikahtanut yhtään eteenpäin. Ja mulla on sillain, niin kuin, että kun mä teen kaikkea, mutta mä en ole missään niin kuin ihan älyttömän hyvä. Et kaikkea mä teen, mutta et siinä vaiheessa, kun se on niin kuin ihan täys, niin kuin, että ei siitä niin kuin synny mitään, niin se ei voinut kuin jättää sen. Että se oli monen vuoden haave, että joku saisi tehdä sen
niin, joululaulun. Niin, että sä rupesit tekemään. Siis tavallaan, että okei, mä haluan tehdä joululaulun, niin sitten alkoi syntymään jotain.
Ei, se tekemällä tekeminen ehkä sillä, että mä otin sen aina esiin ja katsoin, että lähteekö tästä tulee. Ja sitten mä olin aina, että ei, ihan onneton, antaa olla. No sitten Suoni on Antti, ystäväni, sanoi mulle, että kuule, että siellä Porvoossa on se Pekka Eronen sanottaja, joka on sanottanut paljon tämmöistä niin kuin erilaista musiikkia.
Joo.
Hänellä on Kansalaisopiston kautta tämmöinen laululyriikat kurssi, että mene sinne. Sitten mä ajattelin, että niin, että mä oon tehnyt itsekin biisejä pitkään ja kirjoittanut tekstejä pitkään, mutta mäpäs meen sinne, että aina voi oppia uutta ja ihan mielenkiinnosta.
Joo.
Ja meitä oli sitten siellä hyvin sekalainen joukko, mä voin sanoa. Kaikenlaisia ihmisiä, kyllä täytyy sanoa. Jo se oli kokemus sinänsä, niin kuin, vaikka onkin tottunut olemaan kaikenlaisten ihmisten kanssa, mutta meitä oli niin joka lähtöön. Ja siellä sitten, kun esimerkiksi rap-tekstiä sanottelin, niin ajattelin, että nyt on menty niin kuin ulkopuolelle boksin, että yli 50-vuotias täti täällä räppiä rustaa, mutta se oli hauskaa.
Ne.
Ja mä ehkä varmaan tarvitsin semmoista tuulettamista ja semmoinen tavoite mulla oli, että mulla ei tarvitsisi aina olla inspis päällä, kun mä jotain teen. Että et joku laulun teksti voisi syntyä ihan niin, että mä vaan ihan niin kuin lähden kokeilemaan.
Mm-hmm. Onko sulla muuten ne rap-tekstit vielä tallessa?
On.
Oot sä esittänyt ne omille teineille?
En. Et jotain, kyllä mä nyt näinä vuosina jo tiedän, että mikä on säälittävää.
Siis olitko kysymässä, että haluatko kuulla?
En, mutta ehkä mä sitten tänä jouluna, jos mä niille jodlaan, niin jos mä vaikka räppään. Poika on sen musiikin suurkuluttaja, niin katsotaan mitä.
Niin, että äiti räppää.
Miten uppoo?
Hei, se voisi olla tosi cool. Oikeasti se voisi olla niinku yllätys. Mutta hei, sitten se rupesi kuitenkin valmistua.
No sitten se rupesi valmistua. Ja sitten mä lähetin ne sanat Antille ja sanoin, että miten olisi, ehdittäisikö tämä. Ja Antti sanoi, että joo, nyt on hyvät sanat, että joo, lähdetään se tekemään.
Eli milloin tämä tapahtui?
No tässä syksyllä.
Niin, että se oli.
Olisiko niin kuin alkusyksystä, syksyn aikana, tai loppujen lopuksi aika nopea projekti sitten, kun se
Tulit sä niin kuin jossain kohtaa siihen tulokseen, että tämä on valmis? Nyt tämä on hyvä.
Joo, tuli. Joo. Ja Antti, mä ajattelin, että tämä on niin kuin nyt. Mä sanon ihan, että kun joululauluja on tehty niin paljon ja aineksia ei ole, että se on se yksi tapahtuma, joka me kaikki tiedetään. Ja mä en halunnut tehdä semmoista, että halusin yrittää jotain sellaista, että ihan taas ihan toistoa jostain toisesta laulusta. Se on aika vaikeeta, mutta mä olin tyytyväinen niihin sanoihin.
Joo. Joululaulut menee aika hankalaan genreen niin sanotusti, koska meillä on traditionaaliset joululaulut, joo, jotka ovat niin vahvoja.
Joo, ja sitten mä niinku halusin kuitenkin ihan tuoda sen niinku semmoisen niinku kristillisen näkökulman ja kuitenkin säilyttää ne elementit, mitä siihen kuuluu. Tähdet ja Betlehem ja Maria ja Joosef ja kaikki nämä.
No onko näitä nyt sitten enemmänkin?
Ai näitä joululauluja? Niin. No ei, kyllä tämä nyt.
Eli tämä on nyt.
Tämä on nyt se one and only.
Niin, tämä on nyt synnytetty.
Joo.
Niin kuin
rakkaudella.
Mielisin sanoa tuskalla ja vaivalla, mutta
rakkaudella.
Rakkaudella. Joo. Ehkä tämä oli nyt hyvä tavalla pohjustus siihen. Haluatko vielä sanoa ikään kuin alustukseksi jotain?
No mä haluan sanoa sen, että mä oon niin kiitollinen, että Antti on tämän laulun säveltänyt, koska hän on säveltäjä Jumalan armosta. Siis aivan uskomattoman lahjakas. Ja hän löysi sen, mun mielestä niin kuin tavallaan sävel ja sanat kohtas, että miten upea siitä tulikaan.
Minna Rissanen ja Kaikki alkaa pojasta.
On maja vaatimaton Juudan kylässä. Ja siellä äiti, isä, käsi kädessä. On aivan hiljaista, jo nukkuu Betlehem. Ei kuule itkua, se vasta syntyneen. Taivaalle syttyy tähti kirkas Daavidin. Kun syliin saadaan lapsi kaikkein ihanin. Parhain käärittynä kapaloon. Hän mahtuu vielä äidin syliin.
Herätyksen aamuvieras.
Herätyksen aamuvieraana Minna Rissanen. Kerros nyt Minna tarkalleen, että kaikille selviää, että kuka täällä oikein on. Niin siis, mitä sä tällä hetkellä teet?
No, tällä hetkellä mä oon aikuiskouluttajana. Opetan maahanmuuttajaopiskelijoita pääosin hoiva-avustajiksi. Mm-hmm. Ja sitten tuolla omassa seurakunnassa niin sitten on mukana kaikessa hengellisessä toiminnassa, mitä siellä nyt voi olla. Että, et mut on siellä siunattu evankelistaksi ja sitä virkaa sitten tässä työn ohella teen.
Mm. Se on hieno virka. Mm. Sä oot peruskoulutukselta siis sairaanhoitaja.
Joo,
ja tämä nykyinen työ tukee sitä.
Niin, nimenomaan. Kaikki niin kuin elämän palaset niin kuin loksahtaa yhteen. Musta, niin ajattelen aina, että mitään, mitä mä oon kokenut, niin ei ole turhaa. Mm.
Sanonpa tuossa, kun kuuntelin näitä mainoksia, niin siellä oli tällainen, siellä on sellainen kirja, joka on siis miten ikääntyä tulematta vanhaksi. Jos kirjoittaisit sellaisen kirjan, niin mitähän siinä kohtaisi, mikä olisi niin kuin sellainen perusoppi?
No varmaan semmoinen, että säilytä lapsen mieli. Mä ainakin itse niin kuin huomaan kyllä peilistä, että jotain on ruvennut tapahtumaan, että en olekaan aina ihan nuori tyttö, mutta mä ajattelin, että niin kuin, mä voin suhtautua elämään niin kuin hirveän ennakkoluulottomasti, enkä jämähtää johonkin tiettyyn, että näin on aina tehty ja että nyt multa on mennyt nyt parasta päivä, niin kuin, että mä en nyt voi sitten enää tehdä, että totta kai mä voin tehdä siihen asti, kun henki pihisee.
Mm. Sä oot julkisesti kertonut omaa tarinaasi ja sitä, että sut on rikki revitty ja alistettu ja paljon elämästä niin kuin vaikeuksia, niin miten sen lapsen mielen voi säilyttää? No, ootko sä hukannut sen jossain vaiheessa?
Kyllä
mä luulen, että se häviää.
Kyllä se oli hukassa ja enhän mä sitten sen kaiken jälkeen enää oikeasti tiennyt, kuka mä oon. Mm. Ja onko mulla edes ihmisarvoa, että kyllähän se oli multa viety. Mutta Jumala palautti sen ja oikeastaan ehkä kaiken sen rikkirepimisen ja vanuttamisen jälkeen mä ehkä on kaikkein eniten löytänyt itseni. Ja sitten myös jotenkin se asenne on niinku se, että en mäkään niinku ihan terve ole.
Hyvä. Tämä oli hyvä havainto. Toi pitää laittaa sinne takakantekijä.
Joo, se olisi mun seuraavan kirjan nimi.
Että ei se haittaa, vaikka.
Ei se haittaa, joo.
Hei, Minna Rissanen, mä vähän stalkkasin sua, kävin Facebookissa katsomassa ja huomasin, että sä kirjoittelit siellä, että sä hukkasit kännykän.
Joo.
Ja sit sä löysit sen, niin kun sulle tulee niin kun tällaisia juttuja, niin tuleeko sulle, kun sä oot niin paljon kokenut vastoinkäymisiä ja sellaisia niin kun hankalia juttuja, niin tuleeko sulle semmoinen, että no ei taas, että tavallaan niin kun pienet asiatkin saattaa vähän tuntua isoilta?
Kyllä, ainakin tässä kohtaa, siinä oli mun henkkarit ja kaikki.
Ne.
Ja se oli jäänyt, kun mä olin postipakettia hakenut ja siihen oli jäänyt henkkaritkin siihen puhelimeen. Me oltiin menty tuonne mieheni lapsen synttäreille ja siinä kohtaa satoi sitä hirveätä vesiräntää niskaa ja etittiin parkkipaikkaa. Mä kiireellä sitten hyppäsin autosta ja siinä se jotenkin katosi. Ja sitten kun palattiin autolle, mä ajattelin, että mä olin laittanut sen kassiin siinä kiireessä. No en ollut laittanut. Siinä tuli pieni niin kuin semmoinen, en voi sanoa, että olisin harmonisesti ottanut sen vastaan sen jutun. Että kyllä mun vähän niin kuin kiristi. Ja tuli uloskin se kiristys. En viitti nyt, anteeksi.
Kumpa mä olisin
vähän kasvanut, mutta en mä ollut siinä tilanteessa. Se otti kyllä koville.
Asia järjestyi.
Asia järjestyi, sitten mentiin vetää joulukonsertti. Siellä tapasin yhden uskovaisen ihanan Sari-ystäväni, joka kuunteli mua ja sitten hänen ilme muuttui. Hyvin silmät oli sillä, että mä tiedän jotain, mitä sä et nyt tiedä. Ja sanoi mulle, että Minna, se löytyy. Ei ole mitään hätää, se löytyy. Ja mä tajusin, että hän sai siinä tilanteessa niin syvän uskon siihen, että mullekin tuli semmoinen, että en mä sitten enää jaksa stressata. Ja sitten laulettiin, tulin kotiin, avasin tietokoneen kautta Facebookin ja näin, että mulle oli tullut meseviesti. Ja sieltä semmoinen nuori vaalee pitkän huiskeen, sitten hän oli pitkän huiskeen kaveri. Niin laittoi, että Minna, että onko sulla puhelin tallessa? Se olisi mulla. Ja melkein itkua väänsin ja sanoi, että mahtavaa, että voidaanko tulla huomen, eli siis eilen sunnuntaina hakemaan mulla oli vielä saarnavuorokin seurakunnassa. Sitten lähdettiin ajamaan. Mä olin laittanut rahaa, että mä haluan antaa hänelle ehdottomasti palkkion siitä. Ja sitten hän niin kuin oli selvästi itsekin tosi onnellinen siitä, että hän oli saanut tämän, niin kuin, että hän löysi ja hän näki, miten helpottunut mä olin. Ja mä tarjosin sitä 50 eurosta hänelle. Ja hän nosti kädet pystyyn ja sanoi, että ei missään tapauksessa hän ei ota sitä rahaa. Että tämä oli hänen kansalaisvelvollisuus ja hän niin kuin ilolla tämän teki.
Joo, mulle tulee mieleen kanssa, mä hukkasin joskus lompakkoni, jossa oli ehkä 1500 käteisenä rahaa ja se löytyi sitten yhden maantien keskiviivalta. Ja minulle soitettiin samanlainen puhelu että jos kysyttiin, että puuttuuko sulta, oot sä hukannut jotain, puuttuuko sulta jotain? Silloin mä tajusin, että joo, tää niinku puuttuu ja toi on hieno piirre ihmisissä, tollanen siis kansalaistottelevaisuutta mä sanoisin.
Oli, semmosta, niin se kun, oli niin hieno ele, että kyllä mä niinku itkuun purskahdin ja toivottin hänelle, että kiitin tosi paljon ja toivottelin siunausta hänen elämään ja jouluun. Ja.
Meneekö se Minna niin, että kovien elämänkokemusten jälkeen niin se selkä saattaa niin kuin nitkahtaa aika helpostikin?
Kyllä se nitkahtaa ja sillä lailla, niin kuin, että sanotaan, että tietysti kun ikää tulee ja tosiaan kun en ole se ihan terve, niin väsyy nopeammin. Ja kyllä mä sen olen niin kuin tunnistanut jo pitkään, että mun stressin sietokyky on alentunut, että näin se menee. Mutta mä oon kiitollinen siitä, että mä oon kuitenkin tässä. Ja pää on niin kuin suhteellisen selvä. Vaikka sä ehkä epäilet, mutta mutta annetaan, siitä mä oon kiitollinen.
annetaan kuuntelijoille päättää toi, toi asia. Mutta siis siis tätä elämäntarinaa, jos vähän niin kuin mennään taaksepäin, niin sä oot avoimesti puhunut, sä olit naimisissa narsistisen miehen kanssa, teille tuli 3 lasta ja se oli helvettiä se elämä. Ja sit sä oot myöskin puhunut muun muassa omasta tyttärestä, jolla oli psyykkisiä ongelmia ja elämästä tuli kamalaa. Nämä on sellaisia juttuja, että niin kuin vierestä kuunnellen katsoen niin sydän on verellä.
Niin, ja sitten voi aina sanoa vielä, että eikä siinä vielä kaikki, mutta ei ole tarkoitus, että mä mässäilen omalla elämällä. Mutta se, miksi mä puhun niistä, niin ensinnäkin silloin, kun mä ihan romuna silloin rantauduin Ouluun toipumaan siitä avioliitosta ja sitä edeltäneestä elämästä myös, mitä mun lapsuudessa oli tapahtunut. Ja kun mä aloin sieltä nousemaan Jumalan rakkaudesta, niin hän jotenkin niin kuin puhui mun sydämelle, että mä käytän sun elämääsi. Että kun mulla oli ollut niin hirveän tärkeää se, että hän käyttäisi ja mä saisin palvella häntä, niin hän jotenkin hiljaa sanoi mun sydämelle, että mä käytän sun elämää. Ja se, että mä puhuin siitä tyttärestä, niin sitä mä en niin kuin tehnyt ilman hänen lupaansa. Että me juteltiin, että saanko mä puhua, että tämä on hirveän arka aihe. Mutta että saanko mä puhua tässä ja voidaanko me tehdä tämä jotenkin yhdessä. Ja se oli tosi vaikeaa, se oli paljon vaikeampaa kuin kertoo niin kuin tämä perhetragedia. Että tähän liittyy niin paljon äitinäkin sellaista tunnetta, mutta tämä oli semmoinen asia, mitä mä olisin itse silloin tarvinnut, kun mä olin siinä kaikkein pahimmassa myrskyssä tyttäreni kanssa. Siksi.
Vertaistukea.
Niin. Sitä mä olisin kans tarvinnut. Mä luulin, että ei ole ketään, joka kokee tällaista.
Et sä saanut sitä?
Mutta mä sain sitä silti yllättäviltä tahoilta. Tai sanotaan, että mä sain sen, alkuun mä sain sen niin, että kun mä lähdin niitä tyttären asioita hoitamaan, mä sain uskovaisen sosiaalityöntekijän, mikä ei ollut ihan itsestäänselvää. Ja sitten kun tytär lähti toipumaan, parantumaan, niin hänen rinnalla oli ensin yksi tukihenkilö, mutta sitten hän sai vielä paremman ja se oli uskovainen tukihenkilö. Ja sitten oli se yksi sairaalajakso, jolloin tutun uskovaisen äidin tytär oli samassa huoneessa kuin mun tytär. Molemmilla samoja ongelmia. Ja silloin, että vaikka tiesi, että ei niin kuin kumpikin on ihan voimaton siinä tilanteessa, mutta kun me vaan niin kuin tiedettiin, että me ollaan molemmat tässä samassa veneessä, niin se niin kuin auttoi vähän kauhomaan. Taas jotenkin antoi voimia. Mutta ihan semmoista, että että joku olisi sanonut, että Tomma on kokenut, niin kyllä ne tulisit vasta jälkeenpäin.
Kuinka paljon sä ajattelet, että siis se, että ihmisenä ajautuu tollaisiin, mä en tiedä, voiko sitä ajatella, että se on jonkunlainen ajopuuteoria, tai siis, että aina kaikki johtaa johonkin, tai yksi johtaa toiseen ja toinen taas seuraavaan. Mutta kuinka paljon sä selität asioita itsellesi lapsuuden kautta? Nyt kun sä tiedät asioita.
No joo, kyllä varmaan niin kuin jollain tavalla. Kyllä mä pystyn niin kuin esimerkiksi nuoruuden valintoja sitten niin kuin selittämään sillä, että minkä takia tein tiettyjä valintoja, mutta sitten esimerkiksi tästä aviopuolisostani, tästä ensimmäisestä avioliitosta, niin sitten puolisostani, niin en mä olisi osannut aavistaa, että näin käy. En millään lailla, mutta sitten kun olin siinä sen avioliiton ja siitä pääsin irti ja lapsineni pakenin sitten toiselle paikkakunnalle sinne Ouluun, niin toki mä ymmärsin, että tämä tulee seuraamaan mua kyllä aina. Ja että vaikka mä tässä itse toivon, niin tämä on edes kaikilla lapsilla jollain tavalla. Että sen niin kuin realistinen semmoinen, että ei tästä helppoa tule, tästä ei tule helppoa.
Pystyykö sitä esimerkiksi omille lapsille millään tavalla selittämään tai avaamaan sitä ikään kuin logiikkaa, tiedätkö?
Niin, että niin kuin... et minkä takia? No, kyllä sitä, se oli aika silloin, kun ne oli pienempiä, niin ensinnäkään mulla oli sellainen äitisuhde, että äiti kaatoi kaiken mun niskaan. Niin kuin hän ei osannut suodattaa yhtään, koska hän oli psyykkisesti sairas. Hän ei tiennyt, mitä lapsi voi kantaa. Ja silloin jo mä koin, että tämä ei ole oikein. Lapsena mulla oli sellainen tunne, että tämä ei ole oikein. Ja mä päätin, että mä en omien lasten niin kuin niskaan kaada omia murheita, enkä mä voi kaikkea tätä selittää, kun se on aikuisillekin järkyttävää. Mutta sitten kun he ovat kasvaneet aikuisiksi, niin sitten me ollaan puhuttu. Ja niin kuin kaikki, että minkälainen se mun elämä on ollut ja miksi ehkä nyt näin. Ja mä oon saanut itsekin selityksiä. Mun isä ei ole puhunut mulle mun lapsuuden aikaan, nuoruuden aikaan, ei aikuisuudessakaan vielä. Nyt ihan vanhoina päivinään on kertonut oman elämänsä trauman, miksi hän ei voinut olla isä mulle. Eli hän oli huutolaislapsi. Hänet huutokaupattiin kaksi kertaa.
Kyllä. Se oli sen ajan tapa meille, jolla ei ollut perhettä.
Niin. Ensin hänen siihen aikaan, niin se oli sota-aikaa. Hän on 29 syntynyt, elää vielä. Hänen vanhemmilleen tuli ero. Heillä oli 5 poikaa. Ne joutui isälle. No sitä mä en niin kuin osannut siinä kohtaa ymmärtää, että miksi isälle, että eikö se äiti pystynyt. Niin hän selitti, että ei siihen aikaan nainen saanut vuokrattua taloa. Että hän joutui johonkin hyyryläiseksi jonkun talon nurkkaan ja piikomaan. Ja sitten kun isä ei selviytynyt niistä 5 pojan kasvattamisesta, niin joka poika huutokaupattiin eri perheeseen.
Juuri noin.
Hän menetti kaiken. Hän sanoi, että ei hänellä ollut isää eikä syliä, että hän oli kiitollinen, kun hän sai ruokaa.
Sellaiset eväät.
Niin, että hän ei ole osannut olla. No totta kai se selitti mulle paljon.
Pystyisit hän aikaisemmin niin kuin aavistelemaan millään tavalla, että miksi isä on tuommoinen?
No enpä juuri.
Että se on vain tuommoinen.
Niitä ei puhuttu. Siis meillä oli niin tiukasti vaiettiin kaikista vaikeista asioista ja kaikista vähän muistakin asioista, että eihän mä edes tiennyt, että meidän suvussa on kaksosia. Ennen kuin mä aloin itse odottaa. Ja serkku sanoi, että sulle ne sitten tuli. Ja mä sanoin, mitkä? No ne kaksoset.
Seuraava sukupolvi. Pantaa.
Siellä oli niin paljon semmoista patoutunutta kipua, että sitten ei oikein niinku semmoista edes normaalia asiaa niinku voinut puhua. Niin mä oon sitten kulkenut ihan toiseen suuntaan. En mä sitten on ajatellut, että täytyy puhua.
Aamuvieraana Minna Rissanen. Otetaan ihan pieni breikki tähän kohtaan ja kohta jatketaan Minnan kanssa.
Herätys. Herätys.
Aamuvieraana täällä kanssani evankelista aikuiskouluttaja Minna Rissanen. Minna, mitä on onni? Tämä onnellisuus.
Nuorena sitä ajattelin, että onni on jotain ihan suurta ja ihmeellistä ja säteilyä ja salamoita ja vaikka mitä. Ja sitä aina miettii, että kun mä en ole onnellinen, että mitähän se onni on. Hmm. Kyllä mä niinku, mun elämää sävyttää niinku näiden kaikkien jälkeen ihan tosi syvä kiitollisuus. Ja onni on mulle sitä, että elämä on ihan tavallista ja arkista. Onni on rakastava puoliso ja onni on lapset, jotka on aikuisia ja pärjää elämässä. Ja mä en tarvii paljon onneen. Mm. En ulkomaan matkaa enkä helminauhoja kaulaan. Että.
Mm. Mm. Mistä saa tyydytystä tai tyytyväisyyttä?
Ihan siitä, että kaikilla on kaikki hyvin.
Niin, niin.
Että rakkailla on kaikki hyvin ja itsekin voi hyvin. Niin se on niinku, ja sitten vielä sellaiset kohtaamiset, semmoiset, mä niinku ajattelen, että kun Jumala räätälöi meille itse kullekin sellaisia kohtaamisia. Ja silloin kun kokee, että nyt mä oon ollut oikeassa paikassa ja mä oon saanut jotenkin olla toista ihmistä lähellä. Ja ne on kans mulle niinku tuottaa ihan hirveän suurta iloa.
Mm. Mutta sitten on niitä hetkiä, kun toteaa, että no, aika huono räätäli.
Mun isä on muuten koulutukselta räätäli. Joo, et tiennyt tätä.
En tiedä.
Mut joo, en mä tiedä.
Tavallaan siis tavallaan semmoinen kapina Jumalaa vastaan.
Joo,
ja näin,
että kyllä, kyllä mä oon kapinoinut. Että
tästä tuli nyt virhe.
Ei mitään virheitä tullut. Tikataan tää uuteen kuosiin. Mm. Ei, siis joo, mä oon kapinoinut. Ja ihan kunnolla. Mm. Mä oon kyse alastanut kaiken. Ja silloin kun uskoon tullessa, niin mulla oli kynnyskysymys, että rakastaako Jumala, kun tämä elämä on tämmöistä. Niin kyllä se uudelleen tuli sitten mieleen, kun oli niinku kaikki takana, että Jumala, että tätäkö sä, niinku, että mä oon pyytänyt sulta asioita ja mä oon luottanut suhun, että sä pidät musta huolta. Ja mä luulin, että uskova elämä on vähän erilaista, että se on vähän pehmeämpää. Ja sit mä oon niinku turvassa, kun mä oon niinku sun käsissä, että nyt sä oot antanutkin kaiken tämän tapahtua. Ja olin vihanen Jumalalle ja katkera hänelle, ihan suoraan sanottuna, mutta sitten samalla tiesin koko ajan, että mulla ei mitään muuta toivoa kuin hän. Mä pelkäsin kapinoida. Mä pelkäsin näyttää, miten rikki ja vihanen mä oon, koska mä ajattelin, että Jumalalle ei saa olla vihanen. Että sit hän jättää ja hylkää. Että hänelle pitää kelvata.
Mutta oliko se niin kuin pienestä tytöstä asti tietoinen, että on joku Jumala?
Olin tietoinen, mutta uskoon tuloni ei kuitenkaan ollut helppo.
Miksi sä päädyit sitten kuitenkin?
Siksi, koska mun nuoruudessa mä ihastuin ja rakastuin, se meni poikki, kaikki oli äiti sairasti, joutui sairaalaan viimein. Musta tuntuu, että ei mun elämä tule koskaan, niin että mä oon jotenkin onneton. Että meidän suvussa on jotain, niin kuin, tai minun perheessä on sellaiset lähtökohdat, että en mäkään voi koskaan onnistua. Mä en ole niin kuin luottanut siihen, että Jumala voisi, tai kukaan voisi auttaa, edes Jumala.
Minkä ikäisenä sä tulit uskoon?
Mä olin 19.
Mm. Eli kaikki tämä tavallaan tämä avio, ei onni, vaan epäonni.
Se tuli sitten uskoon.
Tuli vasta sen jälkeen.
Joo, mä rukoilin monta vuotta, tai nyt monta ja monta, mutta kuitenkin useamman vuoden rukoilin sitä uskovaa puolisoa. Mutta mä olin myös rukoillut, että Jumala saisi käyttää mua. Mä olin rukoillut monta kertaa, että Jumala saat kaiken mun koko elämän, että saat käyttää mua niin kuin haluat. Ja sitten ehkä silloin, jos ihminen kyynistyy, niin sitten hän sanoo, että no siitä voisit selittää omaa elämää tuommoisilla tarinoilla. Mutta mulla oli myös kuitenkin Jumala luvannut silloin nuorena, että hän lähettää mut sitomaan särjettyjä sydämiä, että se tulee olemaan mun tehtävä, niin kuin mennä rikkirevittyjen ihmisten pariin, tavalla tai toisella. Ja siinä kesti sitten, silloin kun mä aloin toipumaan, niin sitten jossain vaiheessa mulle niin kuin syttyi kirkas lamppu päähän, että voidakseen mennä sellaisten ihmisten lähelle, niin jos ei ole terapeutti, ja mä en ole terapeutti, mä oon vertainen. Niin mun piti itsekin särkyä. Mä en kattele ketään kyllä. Tämä on koskaan uskalla sanoa mitään. Ihan niin kuin, aina saa itsensä kiinni kaikesta. Tässä on tullut aika nöyräksi elämän aikana. Mutta sanoisin, että en ainakaan tietoisesti halua tulla yläpuolelta.
Se on elämänkokemusterapeutti.
Elämänkokemusterapeutti, että kyllä ne asiat aina siellä kulkee niin kuin jotenkin mukana. Mutta että esimerkiksi nyttenkin, kun mä oon siinä opetustyössä maahanmuuttajaopiskelijoita paljon, ja jotkut avautuu mulle omasta elämästäni, välillä tekisi mieli sanoa, että voi kuule, mä tiedän. Mutta en mä voi. Mutta siinä on kuitenkin ehkä jotain sellaista, että se niin kuin auttaa mua heitäkin kohtaamaan.
Sä oot tehnyt tuolla TV7 puolella muun muassa sellaista sanaa naisilta.
Joo, sanaa naisilta.
Mm. Koet sä jotenkin, että sun pitää kohdentaa nimenomaan naisille tai jotenkin puolustaa naisia tai jotain sellaista? Onko siinä jotain sellaista? Koska sä oot naisena kokenut aika rajuja juttuja, niin tuleeko jostain sieltä?
No, muistan silloin, kun menin sinne Ouluun, niin mä halusin miesterapeutin.
No.
Mä niin kun ajattelin, että mulla on kaikki ainekset alkaa niin kun, vähän katsomaan kieroa miehiin päin, että mä en enää luota kehenkään. Että mä niin kun ajattelin, että mä en sitä halua. Mutta kyllä mä muistan, mun mies sanoi silloin, kun me seurusteltiin, että sulla oli semmoinen vähän kiivas siinä, että miten naisia kohdalla. Että kyllä se varmaan niin kun, pakostakin niin kun, jossain tilanteissa. Niin kuin ehkä traumatisoituneet ihmiset, niin niillä niin kuin välillä nousee muistoja, että se niin kuin välillä nousee sieltä. Mut en mä ehkä sitä, mutta mulle on niin kuin tärkeetä, mulla on niin kuin naistyö tärkeetä ja mä niin kuin tykkään puhua naisille ja sillä lailla, mutta siinä on ehkä enemmän semmoinen kysymys jakamisesta, että me ollaan naiset ja miehet erilaisia, niin kuin ehkä oot huomannut. Niin, joo, se on niin kuin erilaista.
Joo, siinä on.
Se on se jakaminen vähän erilaista. Ja sitten mulla on niin kuin sillä sydämellä, että naiset niin kuin palvelisi. Ja naiset löytäisi omia lahjojaan ja alkaisi uskaltaisi. Niin mulla on ehkä sellaista näkökulmaa. Mutta kyllähän mä niin kuin seurakunnassakin, niin kun mä puhun sunnuntain aamukokouksessa, mähän puhun kaikille. Että ei mulla ole sellaista kuitenkaan.
Onko meillä semmoista herätysliikkeessä kaikessa, niin onko meillä semmoista menneisyyden taakkaa, koska nainen on ollut eriarvoisessa asemassa?
Niin, kyllä meillä varmaan edelleen on sitä menneisyyden taakkaa, että se vähän vaihtelee varmaan seurakunnasta ja vähän seurakuntalaisistakin niin kuin johtuen, että miten on. Mä oon tosi kiitollinen, että omassa seurakunnassa saan puhua ja on katsottu niin, että luotetaan. Mutta
onko sulla joku erityisen tärkeä viesti tai joku esimerkiksi, joka kumpuu jostain Raamatun paikasta tai jonkun jostain henkilöstä tai johon sä palaat aina ja jota sä haluat jakaa?
No kyllä mulla on niin kuin Jeesus, että kyllä mä niin kuin aina haluan sen pitää sen evankeliumin kirkkaana. Että miten tahansa vaan, niin että se evankeliumi olisi kirkas ja että mä voisin korottaa häntä. Ja myös niin kuin ehkä se semmoinen armollisuus, armo. Että miten me ei niin kuin voida tehdä yhtään mitään tämän pelastuksen eteen. Että me ihminen on voimain tunnossa, niin silloin hän katsoo toisia aika kovasti. Mutta sitten meistä jokainen voidaan riisua. Niin pieneksi maan matoseksi, että me jokainen ymmärretään, että me ei tehdä tämän pelastuksen eteen mitään, kun otetaan se vastaan.
Jos Jeesus soittaisi Mansku ovikelloa tuosta ja tulisi tänne, niin mitä sä sanoisit?
Ihana nähdä sinut. Sen mä sanoisin.
Eikö se aika mystinen ajatus?
On.
Ja kun sä rupeat miettimään. Että,
on.
Että niin kuin.
Ja voi olla, että mä en ehkä pystyisi sanomaankaan mitään, koska yhä edelleen niin kuin, esimerkiksi mun usko on tullut, mä aina niin kuin palaan siihen ja itken. Mä varmaan itkisin, kun mä näkisin hänet. Hän on tosi rakas mulle. Nytkin mä katson. Miten voi sanoa kristillisellä kanavalla, että ei puhuta hänestä? Kun puhutaan hänestä, mutta mä rupean heti itkemään.
Mutta hei, kello on Minnarissa niin paljon, että me joudutaan lopettamaan. Mä voisin jatkaa sun kanssa vaikka kuin pitkään, mutta mitä sä haluat vielä lopuksi sanoa Radio Dayn kuuntelijoille, niille, joiden kanssa sä haluat matkata ja joita sä haluat tukea ja rohkaista?
No mä tiedän, että jouluaika ei ole ehkä kaikille helppoa ja silloin niin kuin menetykset ja kamppailut tuntuu niin kuin ehkä kaikkein raskaimmilta, mutta mä haluan uskoa sinun kanssa, että on toivoa ja tiedän, että Jumala voi auttaa. Ja toivotan oikein hyvää joulua.
Kiitos Minna, kun tulit.
Kiitos.
Heidi Simelius, mun sydän on mun.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.